ocasis poste che mortis Nahasho, regio de la Ammonidoi, cae lia filo farigis regio anstatau li. Tiam Davido diris, mi estos favor cora al Hanuno, filo de Nahasho, char lia patro agis favor core concerne min. Cae Davido sendis senditoin por consoli lin pri lia patro. Cae la servantoi de Davido venis en la landon de la Ammonidoi, al Hanuno, por lin consoli. Sed la eminentuloi de la Ammonidoi diris al Hanuno, ciu effective Davido desiras honori vian patron antau vi, che li sendis al vi consolantoin? Ciu ne venis al vi liai servantoi nur por esplori, por ruinigi, cae por esplorigadi la landon? Tiam Hanuno prenis la servantoin de Davido, razigis idin, detrancis idiaen vestoin gis duono, gis la lumboi, cae foririgis idin, cae idi iris. Cae oni raportis al Davido pri tiui viroi, cae li sendis renconte al idi, char la viroi tre hontis. Cae la regio diris, restu en Jericho, gis recrescos viae barboi, cae tiam revenu, ciam la Ammonidoi vidis, che ili indignigis contrau si Davidon, tiam Hanuno cae la Ammonidoi sendis 1000 kikaroin da argento por dungi al si el Mesopotamio, el Sirio de Maaca, cae el Zoba, charoin cae raidistoin. Cae ili dungis al si 30,000 charoin cae la region de Maaca cun lia popolo. Cae ili venis cae starigis tendare antau Medba. Cae la Ammonidoi collectigis el siae urboi cae venis alla Midito. Ciam Davido audis pri tio, li sendis Joabon cae la tutan armeon da curagiuloi. Cae la Ammonidoi ediris, cae batal arrangigis antau la enireio de la urbo. Cae la regioi venintae arrangigis aparte sur la campo. Ciam Joabo vidis che li havos contrau si batalon antaue cae malantaue, li faris electon el ciui plei bravuloi en Israelo, cae batal arrangis inin contrau la Sirianoi. La ceteran parton de la popolo li commissiis al sia frato Abishaio, cae ili batal arrangis sin contrau la Ammonidoi. Cae li diris, se la Sirianoi superfortos min, tiam vi donos al mi helpon, sed se la Ammonidoi superfortos vin, tiam mi donos al vi helpon. Estu curagia, cae ni tenu nin forte pro nia popolo, cae pro la urboi de nia Dio, cae la Etenulo faru tion, cio placios al li. Cae Joabo, cun la popolo, ciu estis cun li, comencis la batalon contrau la Sirianoi, cae citiui forcuris antau li. Ciam la Ammonidoi vidis che la Sirianoi forcuris, ili ancau forcuris antau lia frato Abishaio, cae foriris en la urbon. Cae Joabo venis Jerusalemon. Vidante che ili estas venco batitae de la Israelidoi, la Sirianoi sendis senditoin, cae elirigis la Sirianoin transriverain, cae Shofacho, la militestro de Hadadezero, ilin conducis. Ciam tio estis raportita al Davido, li collectis ciuin Israelidoin, transiris Jordanon, venis al ili, cae batal arrangigis contrau ili. Davido arrangis batalon contrau la Sirianoi, cae ili interbatalis cun li. Cae la Sirianoi forcuris antau Israelon, cae Davido mortigis el la Sirianoi 7,000 charistoin cae 40,000 piedirantoin, ancau Shofachon, la militestron, li mortigis. Ciam la servantoi de Hadadezero vidis che ili estas vencobatitae de la Israelidoi, ili faris pacon cun Davido cae submetigis al li, cae la Sirianoi ne volis plu helpi alla Ammonidoi.